Jestli můžu, pane Krešíku, zkuste nám představit svoji firmu, co se týká počtu zaměstnanců, obratu, ať máme představu, jak jste velcí.
Takže, volám se Lubomír Klieštík, mám 44 rokov a som z Čadce, kusok za moravskými hranicami, takže blízko Ostravy. A teda som ženatý, mám manželku Janku, máme 7 detí a jednu nebičku, takže 8. No a v Čadci mám firmu na spracovanie kameňa, kamenárstvo. Máme zhruba tak okolo tých 30 až 40 zamestnancov v závislosti od sezonnosti a spracovávame kameň. Napríklad buď sú to náhrobné pomníky, alebo sú to interiérové veci, ktorých je teda prevažná väčšina. Pracovné kuchynské dosky, krby, schody, parapety, dlažby, obklady, fasady. Takže rôzne aplikácie z kameňa do interiéru a exteriéru.
Baví vás to?
Áno, veľmi, baví ma to.
A už od začátku?
Tá práca s kameňom alebo podnikanie ma baví od tej chvíle, keď som vlastne do toho biznisu začal postupne vnikať a posuniť sa do toho vnárať. Takže to sú dve nezávislé veci, ale bavia ma obidve.
Teď si jenom ještě ujasním, to jsme v tom předchozím rozhovoru neřešili. Vy jste začal podnikat už jako ženatý, nebo až potom jste se oženil?
Až potom. Já jsem najskôr byl zaměstnanec v rodinné firmě u mojho otca, obou teda u mojich rodičů. A jejich firma začala v roku 1992. Já jsem se ženil v roku 1998. Ale svoju podnikateľskú dráhu som začal v roku 2000.
Váš otec byl taky kameník? Nebo je vlastně kameník, akorát teď už není aktivní, řekněme, už netesá. Nekolik z vás bavilo ho sledovat, pracovat?
Tak já som nemám moc času sledovat, já jsem musel s ním pracovat. Takže to bylo také trochu náročnější.
Mm-hmm. Takže to vlastně nebylo, že byste jako malý Lubomírek sledoval tatínka při práci, ale prostě rovnou už jste měl.
V podstatě mal jsem aj tuto možnost, a to bylo asi tak, že keď jsem ještě nechodil do školy, to bylo tak asi v 80. rokoch minulého storočia, mohol som mať možno 5-6 rokov a otec už teda robil v štátnom podniku kamenárskom a niekoľkokrát ma brával so sebou, tak som sa ako taký malý chlapec posadil medzi tú partiu, mali také veľké auto, viacmiestne a už som chodieval akože s ním a som to tam pozoroval. Pamätám si, ako mi dali odniesť takú maličkú kamennú kocku a som sa strašne narobil, kým som mu doviezol na miesto, kde mala byť.
Vy jste to nemusel sedět jako člověk, který podniká s kamenem, obchoduje, ale možná i jako člověk, který obchoduje s auty nebo má veliký servis. Proč jste se nerozhodl třeba pro autoopravnu, na kterou máte, na opravy aut máte vzdělání?
Tak mám, ale úplně se s tím nechválím, protože v tých autách som sa nenašiel. Takže rád ich šoferujem, ale neláka ma, že by som ich mal opravovať.
Mm-hmm. Takže tá voľba jít k tomuhle oboru byla jasná?
Tak dosť ako, viac ako jasná, lebo keď som skončil učňovku, tak práve v tej dobe začali rodičia podnikať, takže ja som hneď vlastne zo školy začal zakladať firmu pri nich, alebo teda s nimi.
Vy máte velikou rodinu, když vezmeme všechny děti, 8, není už to moc?
Není to málo. takže je to celkom dost. Asi tak, když jsem povedal.
Nejmladší má teď kolik?
Necelé 2 roky.
A nejstarší?
18.
Takže už máte vlastně první dospělé dítě?
Ano.
A zároveň máte prostě opravdu ještě, tak plánujete ještě 9?
Už ne.
Už ne, ale kdyby přišlo, tak...
Ano, kdyby přišlo, tak... Mm-hmm.
Tak říkáte, že ani málo, ani moc, tak nakolik vás to vlastně, zatíží je asi hloupá otázka, ale nakolik vás to, mám to vezme energie, síly, radosti nebo starosti?
Myslíte tento počet?
Tak velká rodina, no.
No tak opak je pravdou, protože já už teraz viem pochopiť a trošku sa aj na tom smejem, keď sú takí akože rodičia a majú jedno dieťa a začnú opisovať, ako majú to strašne veľa a ako to nezvládajú. Viem ich pochopiť, lebo keď sme mali my jedno dieťa alebo dve deti, tak sme tiež takýmto spôsobom to prežívali. Ale musím povedať, že neznamená, že každé ďalšie dieťa, že o ďalších 100% sa vám navýši starosť. Opak je pravdou. Možno, že by manželka na to trošku inak popisala, ale ja mám pocit, že tu neplatí priamo úmera, skôr naopak, že keď tých detí je veľa, tak neznamená, že keď mám jedno dieťa, tak dvojnásobná námaha, keď mám dve, trojnásobná, keď mám tri. Nie, práve naopak. Lebo tie staršie už pomáhajú tým mladším. Veľmi nám staršie deti pomáhajú aj s domácnosťou, aj celkom chode tej rodiny. Takže ja si skôr myslím, že to môže byť, nech som povedať, že ľahšie, ale v mnohých prípadoch jednoduchšie, kedy deti je viac.
Ale přeci jenom je rozdíl, když potřebuje jedno nebo dvě dítě pozornost táty a když jich potřebuje sedm, tu pozornost.
Áno, ale toto sa stále učím a stále sa snažím s týmto bojovať, lebo tiež vnímam, ktoré veci v mojom živote sú slabšie a toto som si vždy musel strážiť veľmi namáhavo, či to dieťa bolo jedno, dve, alebo či ich je sedem.
Když sa vracíte z práce domů, tešíte sa domů?
Áno, teším.
A jak vás vítají v rodine? Je to slyšet, je to vidět?
Tak tie maličké samozrejme, tie častokrát áno, tí puberťaci, tí už moc nie. Takže, ale ja sa teším a mám nezaslúžený dar, že doma ma v druhej väčšine prípadov čaká miesto, kde si fakt môžem oddychnúť, kde sa dobre cítim, kde je to také príjemné a dobré. V tých ťažkostiach a stresoch, ktoré zažívam v dobrodružstve podnikania, som rád, že mám takúto oázu kľudu a pokoja a je mi úprimne ľúto podnikateľov, ktorí to nemajú, pretože to musí byť ešte o to, všetko o to ťažšie.
A znáte takové, kteří sa vrací domů, ale vrací sa třeba do stresovejšieho prostredí?
Áno. A potom poznám takých, ktorí sa vracajú doma a nemajú stresové prostredie doma, lebo tam ich nikto nečaká.
Mm. A to považujete ešte za horší?
No. Nedá sa to povedať čo obecne, záleží prípad od prípadu. Niekedy to môže byť lepšie, niekedy horšie, no, ťažko povedať. Tá miera stresu, ktorá doma je a ktorá ich môže čakať, alebo aj mňa, v závislosti, že aký ťažký problém sa rieši.
Co pro vás znamená vaše žena?
Dar. Je to dar od pána pre mňa a som presvedčený o tom, že keď mňa Boh stvoril, tak ona už bola naplánovaná pre mňa a takisto keď Boh tkal ju, keď ju tvoril, tak myslel pritom aj na mňa.
A jenom to dal dohromady.
Tak.
Pás. Nekolik vám může pomáhat i v podnikání? Přímo s vámi nepodniká, je doma, že?
Ona mi podnikání moc priamo nepomáhá, protože samozřejmě je to náročné, jakože tie děti, že starat se o tu domácnost není jednoduché a zvlášť, keď aj naša prvá dcera, ale zvlášť posledná dcera je pomerne ťažko chorá. Takže naozaj na plný úväzok stará celú domácnosť a zvlášť teda o to naše najmenšie dievčatko. Takže ani nemôžem chcieť, ani to nejak neočakám, že by mi pomohlo v podnikaní. A vnímam to tak, že každý z nás dostal nejaké dary. A napríklad, ja si myslím, že moja Janka nedostala moc dary do podnikania, dostala dary iné, ktoré sú naozaj skvelé v tej rodine a ktoré ja nemám. Takže snažím sa nechceť po nej moc veci, na ktoré obdarovanie nemá, lebo tie veci, na ktoré obdarovanie má, tak tie robí skvelé.
A vy třeba o tom, čím žijete v práci?
Tak ako to už častokrát býva u mužov, že keď sa ma spýta, ako som sa mal, tak poviem, že dobré. A moc plne tie veci až tak nezdieľam. Je to z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je taký, že nechcem ju zaťažovať tými všetkými starostiami, ktoré proste ma v ten deň postretnú a ktoré sú mnohokrát náročné a ťažké. A druhá vec je, že častokrát príjem domov v takom stave, že potrebujem vypnúť si a oddychnúť. Keby som to mal celé prerozprávať, čo sa mi teda udialo, tak by som vlastne to absolvoval ešte raz. Takže nevravím, že je to správne. Poznám priateľov, podnikateľov, ktorí to vedia doma zdieľať a myslím si, že to je pre nich fajn, ale mňa to napríklad takto nefunguje. Uh-huh.
A ona vám má třeba možnosť říct, čím žije?
Tak do nejakej určite miery áno, problém je v tom, aký som ja poslucháč. Takže častokrát áno, že nejak rozpráva mi, čo cez deň prežila, niekedy sa ja pýtam, že čo cez deň prežila, ale niekedy, keď je doma círku za húraj, tak sa k tomu nedostaneme.
Máte pocit, že vám podnikání bere nespravedlivý čas na rodinu?
Nie, lebo to by bolo na vine to podnikanie. A to by bola ľahká výhovorka. Beriem si ho ja a keď v tom zlyhávam, tak som ja ten, ktorý som zlyhal. Takže pán mi dal 24 hodín a je v mojej moci a v mojich možnostiach, čo s tým časom urobím. A pokiaľ ten čas nedokážem dlhšiu dobu vyčleniť pre rodinu taký, aký si rodina zaslúžila, tak v takom prípade to nie je podnikanie, ktoré by mi to zobralo, ale moje zlyhanie.
A co vlastne môžete, aby ste takto neselhali, jak říkáte, mohlo udelať? Zrušiť schúzky, zrušiť nieco, co, nejaký rúst ve firme, nejaký plán? Nieco obietovať v rámci podnikání, aby rodina mohla žiť?
Musím si dobre zadeliť priority. Dôležité schôdzky a dôležité rokovania musia prebehnúť, pretože firma je na tom závislá a je to dôležité pre jej chod, pre jej fungovanie. Ale musím si aj dobre naplánovať, kedy je čas oddychu pre mňa osobný, aby som ja vedel načerpať, a kedy je čas, kedy sa mám venovať rodine. To sú dva rozdielne časy, ale ktoré je dôležité, aby som mal. A keď si to neustražím, tak potom zlé ovocie z tohto určite sa dostaví. Takže je to o tom, ako si veci naplňujem. Pomerne sa mi darí byť cez víkendy doma, tak to je taký čas, keď sa snažím do tej miery, do akej to dokážem a viem, byť proste s tými mojimi detičkami a s manželkou.
Máte čas sa modliť?
Áno, mám. Zase je to o tej mojej zodpovednosti a o tom mojom prístupe. Pre mňa najlepší a častokrát jediný dobrý čas je vtedy, keď sa môžem modliť veľmi skoro ráno. A ideálnym časom je, keď si viem ráno medzi 5 a 6 hodinou vyčleniť hodinu času. Sú chvíle, kedy sa mi to nepodarí, je to z dôvodu toho, že sa vrátim napríklad neskoro v noci a potrebujem mať nejaký spánok, aby som mohol dobre fungovať. Alebo keď veľmi skoro ráno musím niekde cestovať, vtedy potom tú modlitbu sa snažím riešiť za volantom. Ale pokiaľ ten čas je taký ničím nerušený a pokiaľ si to zodpovedne ustražím, tak potom toto je ten čas.
Co vám dává taková hodina v tichu?
Dává mi príjemný čas s mojím Bohom, kde si môžem čítať Božie slovo, veľmi rád čítam litanie a rozprávam sa s Bohom. Keď mám priestor, veľmi rád čítam životopisy svätých, alebo som len tak v tichu a rozmýšľam. Snažím sa tam aj vsúvať čas, ja tomu hovorím, že čas porady s Bohom, kde vlastne sa učím predkladať mu veci a sa s ním radiť, že ako ich riešiť, alebo čo v tých veciach urobiť, a potom sa snažím započuť ten tichý hlas, že kadeľ ísť.
Jak vnímáte odpovedi od Boha?
Ako som to zaznačil odpovedi predtým, je to taký tichý hlas, alebo taký tichý pocit, kde zrazu tak nejak začnem cítiť, že kadeľ. Že keď som na tej križovatke, či mám ísť doprava alebo doľava, alebo čo mám urobiť, niekedy je to len taká inšpirácia, že mi príde. Niekedy je to taký nejaký silnejší vnem, kde dostajem nejaký nápad alebo myšlienku. Niekedy to príde aj cez ľudí, niekedy aj cez Božie slovo, že ja sa modlím a zrazu je tam veta, ktorá úplne sedí do situácie, ktorú žijem. Mm-hmm.
A během té hodiny, jak jste říkal, že se snažíte zaslechnout Boží hlas, to přichází jak?
Keď som ticho.
A jak vlastně dokážete být ticho? No, protože můžete pořád v hlavě přemýšlet nad spoustou věcí, ano, a ten klid nezískáte.
Ano, to je pravda. Já trošku mám aj poruchu soustředění, já nedokážem se soustředit na jednu vec nejaké dlhšie obdobie, takže to ticho, to dlhé ticho môže byť aj v radovo niekoľkých sekúndach, hej, lebo potom samozrejme myšlienky nejaké iné prídu, pozornosť sa mi rozptýli, nie, tak sa zase snažím vrátiť k tomu tichu a takýmto spôsobom sa snažím ten čas ticha mať, hej. Tak, ale najskôr sa modlím Božieho slova, vlastnými slovami, a toto je skôr tento čas je taký skôr na záver tej modlitby. Mm.
Máme spoustu možností, jak se modlit, buď je to ústní modlitba, kdy se modlíme Otčenáš, jiné modlitby naučené, máme možnost, nebo i pobožnosti Růženec, být v tichu, číst písmo, těch variant je spousta. Kterou máte takovou jako nejoblíbenější?
Je jich viac. Modlitba vlastnými slovami. Potom čítanie Božieho slova. Zvlášť mám rád tie knihy, ktoré prehovárajú aj do podnikania. No a ale napríklad v poslednom období, možno v poslednom 3/4 roku sa mi veľmi páčia modlitby Duchu Svätému a napríklad litanie k Duchu Svätému, že to sa modlím veľmi rád. Mm-hmm.
A když sa modlíte vlastnými slovy, co vás napadá, co říkáte? Není to, jsou to převládají prosby, převládá děkování, co vlastně tam je to nejdůležitější pro vás?
Jsou to aj prosby, aj děkovanie. Snažím se začít tím, že zdávám Bohu slávu a že mu děkujem, alebo potom, když mám nějaké těžkosti, mu to tak předkladám, takisto, jako kdyby, když se teraz rozprávám s vámi.
A dovolíte si se na Boha někdy zlobit?
To se mi moc nestává. Viackrát jsem nahnevaný, keď se mi něco nedarí, alebo něco robím zlé, ale jsem nahnevaný na seba. Nie na Boha, protože už jsem pochopil, že keď se něco pokazí, tak je také dobré to najskôr začať u seba. Takže to častokrát by to mají skončit.
Sám se na sebe naštvete. A jak se vyřešíte v tu chvíli?
Já bych skoro povedal, že uznat si chybu a povedať si, čo som pokazil, čo som to zrobil zlé, aj to nahnevanie sa na seba, je pritom ale veľmi také oslobodzujúce. Ja zachytávam medzi podnikateľmi, ale aj manažermi alebo zamestnancami taký postoj, ja tomu hovorím, že postoj majstra sveta. Majster sveta, ale pritom druhý v okrese. A to sú ľudia, ktorí nikdy nerobia chyby, ktorí v žiadnom prípade si ich nepriznajú a ktorí sú v postoji majstra sveta, že všetko vedia najlepšie, v ničom nechybujú, nikdy nespravili chybu a všetko robia správne. A musím vám povedať, že toto je veľmi namáhavé. Mne je tých ľudí ľúto, pretože oni sa strašne narobia, aby si v každej situácii obhajili svoju neomylnosť. No ale ja, keď vyznám hriech a priznám si svoju chybu, tak za prvé je to ľahšie a za druhé sa tie veci aj tá firma vedie tak jednoduchšie, lebo neplýtvam zbytočné sily na to, aby som vysvetlil, že určite som sa nemohol ja pomýliť. A potom, keď sa vrátim tej vašej otázke, či som nahnevaný na Boha, tak vlastne k tomu, že ani sa nemám čo priestor sa dostať.
Už tomu nedojdete.
Už tomu nedojdem, lebo už mnohé tie princípy poznám a viem, že keď sa niečo udielo, napríklad keď mám problémy vo firme, hej, že so firmou je niečo zlé, tak by som sa, áno, mohol by som sa hnevať na Boha, že prečo mi Boh nedal toto a toto, ale ja toto nerobím. Ja vyznávam Bohu, že je Boh nad tým všetkým a že keď sa tej firme nedarí, a keďže ja som mu firmu odozdal a ja som správca, tak robím pred ním pokánie, že ako správca som asi v tom zrejme zlyhal, nech mi v tom pomôže. A práve vnímam si z tú modlitbu, takúto modlitbu, že Boh sa to páči, že vlastne on sa môže k tomu priznať potom.
Vrátim sa k vašej ranní modlitbie. Co v tú dobu mezi 5 a 6 hodinou dělá vaše žena?
Tak ona tvrdo spí a to je dobré. Keď je to tak, pretože ako som spomínal to dievčatko, ktoré je chore, tak častokrát musí k nemu vnúci stávať. Takže pokiaľ sa má ona lepšie, tá naša cerenka, tak obidve spia a to je dobre, hej, to som rád. Keď príjem dole, už pomodlím a on ešte stále spia, tak viem, že aspoň druhá, je taký náznak, že druhá tej, polovica tej noci mohla byť pre nich lepšia. A či bola celá lepšia, alebo sa mi to len zdá, to sa aj potom pýtam, keď sa zobudí.
A když je tady dcerka potom vzhůru, tak jak sa modlíte? Neláká vás to tam zajít a
nie, nie, to, tak, takisto, takisto, ale dôležité, aby som si ja ten čas našiel. A keď si ho nájdem, tak už potom je ten čas rovnocený, že či sú oni hore, alebo nie.
Sú vaše deti zvyklé sa modliť?
Tak to je v stave, kde naozaj vidím, že by som mal viac zapracovať. Takú tú osobnú modlitbu ani moc nie, že sa v tom hľadajú, ale čo tam funguje a čo máme radi, tak to je pravidelná večerná modlitba. Že tam sa modlíme všetci, kde sa zídeme. Všetci, teda všetky deti, ktoré máme doma v tú chvíľu, tak táto spoločná väčšina modlitba, tá funguje pomerne dobre. Mm-hmm.
My sám ste ako mladý hledal, vy ste opravdu uvěřil, pokud to tak môžu říct, i přes různé, řekněme, emotivní zážitky, nebo teď tím přesně si všechno vybavím, ale co to bylo, že najednou jste zjistil, aha, tak Kristus bude to nejlepší?
Mm-hmm. To je dobrá otázka. Bylo to asi tak, že vlastně já jsem vyrastal v křesťanské katolické rodině, takže dostal jsem základnou křesťanskou výchovu, a takže pravidelně jsme chodili na náboženstvo a v nedelu a prikázané sviatky do kostola a pamätám si teda, že ešte sme za večer pomodlili. Avšak táto viera bola pre mňa len taká tradičná, taká, že rozumovo som síce veril, že Boh existuje a že to je všetko tak, hej, ako nás náboženstve učili, ale to bolo všetko. Nič viac mi to nedávalo. A keď prišla puberta a začal som už teda vchádzať do dospelosti, tak sa vo mne stále vynarala veľmi palčivá otázka, ktorá sa stále vracala a opakovala, a tá znela, že prečo som tu? Na čo som tu? Aký je zmysel tu života? Prečo tu vlastne som? Tak som začal tým rozmýšľať a hľadať, skúmať, a začal som hľadať zmysel života v rôznych veciach. Buď v manželstve, ale to som videl častokrát, že mnohých manželov, kde to nefungovalo, tak som usúdil, že to asi nebude ono. Potom v podnikaní a v práci, ale videl som ľudí okolo seba, tak som tiež počasie usúdil, že toto nebude to správne. Nakoniec v športe, venoval som sa parašutizmu a je to krásny, nádherný šport, ale aj tam som počasie tiež musel si povedať, že v tom nenachádzam zmysel, že určite som vyšiel na svet pre tento šport. Moja mama stále do mňa tak nejak dobiedzala, aby som šiel medzi mladých kresťanov, do spoločenstva kresťanského sa pozrieť. Pomerne dosť dlho som odolával, ale keďže moja mama je tak trošku v niektorých veciach tvrdohlavá, tak toľko akože do mňa tlačila a hučala, až teda som si povedal, že bude asi jednoduchšie sa tam ísť pozrieť. A po tej návšteve toho spoločenstva sa mi to tam hneď zapáčilo. Ľudia sa tam modlili inak, ako som ja dovtedy poznal, rozprávali sa, zdieľali, opäť modlili, spievali tam veľmi pekné piesne, tak som tam začal chodiť potom opakovane. A v podstate odtedy som už v spoločenstve stále. A tam, práve tam, medzi mladými kresťanmi, tam prišiel taký ten Boží dotyk, kde som zrazu mi nejakým spôsobom docvaklo a pochopil som, že Ježiš Kristus je Boh živý. Že to je živý Boh pre mňa, že je autentický, že ja s ním môžem mať vzťah. A zrazu všetko to tradičné, ktoré som dovtedy absolvoval, dostalo zmysel. Svetú omšu, ktorú som dovtedy prežíval len tak tradične, zrazu dostala úplne krásny zmysel a začal som si užívať. A to bolo s všetkými tými vecami, ktoré som prijal, absolvoval za mladosti, ale mnohé som nevedel prežiť, tak to všetko sa zmenilo potom, ako som spoznal živého Ježíša Krista.
A začalo se vám i vybavovat, co je potřeba vlastně i v životě změnit? Nebo měl jste něco, co jste najednou v tu chvíli potřeboval změnit?
Tak ano, lebo keď žijete takýto vzťah s Bohom, tak potom veci, ktoré dovtedy problém neboli, zrazu problémom začali byť. To znamená, v tej dobe som ja bežne chodil s partiou priateľov chalanov po diskotekách, kde bolo veselo, kde nám chutil alkohol a mnohé veci, tak to bola jedna z prvých vecí, ktoré ma prestali baviť počase. Hej, že po krátkom čase, že ešte som tam zo zozrvačnosti nejaký čas chodil, ale už to bolo menej a menej, až som prestal tam chodiť úplne a vôbec mi to nechybalo. Hej, tak to si pamätám ako napríklad jednu z prvých vecí.
Musel jste si nějak před tou partou obhajovat, že nejdete spařit, protože prostě věříte v Ježíše?
Trošku ano, ale moc nie, lebo boli to a stále to jsou dobrí priatelia, takže aj to chápali, trošku som to musel vysvetľovať, ale nebolo to nič náročné a doteraz sme veľmi dobrými priateľmi, takže v mojom prípade to nebolo nejaké.
A prodělali něco podobného? Jakoby?
Z tej skupiny, ktorú som mal predtým ako priateľov, tak pokiaľ viem, tak nie.
A proč myslíte, že Bůh se dotkl takhle vás a u nich to nenastalo?
Tak v mojom prípade určite to je ako nezaslúžený dar, ktorý som dostal. Aj preto, že verím, že vymodlila to do veľkej miery moja mama, ale aj urobila praktický krok, že ma tam proste nejakým spôsobom dotlačila. A oni napríklad takéto šťastie nemuseli mať. A plus ale bola tam aj tá spolupôsobiaca vec od nášho pána. A to považujem za nezaslúžený dar, ktorý som si ani ničím nezaslúžil.
Ale vy ste ho dostal, oni ne?
Áno, áno.
Je to tak.
Ale neviem vám dať odpoveď, prečo je tomu tak.
Áno.
Nie je to mojou zásluhou.
Mnoho křesťanů, alebo aspoň já to od nich slýchávám, říkává, no, tak aspoň snad do toho očistce se dostanu a uvidíme, tak jo, že tak jako lavírují mezi tím, ale vy sám o sobě tvrdíte, že prostě chcete být svatý. Přesto nejde vlák.
No já, vo mně to je tak, že nie som svatý, ale chcem se ním stať.
Ale nespokojil byste se s očistcem? Že byste si řekl, tak přetrpím to v očistci a pak to nebe přijde.
Přiznám se, že to ani neriešim, lebo si uvedomujem si, aký som slabý a hriešný. A keby som to mal až takto riešiť, tak by ma to privádzalo až do takých slabomyšlných myšlienok. Ale na čím premyšľam je, že chcem byť v nebi, túžim sa tam dostať, je to cieľ môjho života a podľa mňa to tam musí byť nádherné a krásne, že byť večnosť s Bohom, tak byť vo chvalách s ním je proste úžasné, takže tak toto vidím.
Jaké bude nebe?
Ani oko nevidel, ani oko nepočulo, takže neviem vám povedať, ale častokrát myslím si, že v istých okamžikoch môžeme zažiť taký možno trochu takú ochutnávku toho neba, keď prežijeme niečo nádherné a krásne. Častokrát je to aj priamo s Bohom, napríklad v modlitbe alebo v nejakých takýchto situáciách, ale to je len taký odtieň tej krásy, ktorý tam budeme zažívať. Takže neviem vám povedať, ako to tam bude.
Neřešíte, co budete celou večnosť dělat?
Neriešim.
Vy si přejete, abyste nejenom vy byl svatý, ale celá vaše rodina. Jak toho chcete dosáhnout?
Tak ja by som sa naozaj tešil, keby som v nebi bol v prvom rade teda moja manželka Janka, moje krásne deti a všetci moji blízki a priatelia. Ako z toho chcem dosiahnuť? No, držať sa, alebo snažiť sa držať tých vecí, ktoré nám dáva Božie slovo a ktoré nám dáva aj cirkev. Takže tam sú veľmi silné vodítka, ktoré mi ukazujú cestu.
A zároveň chcete ovlivňovať ty druhé v tom, aby třeba toužili potom stejným ako vy a stejně ako vy?
Áno, robím to veľmi rád a napríklad vnímam aj také rôzne pozvania do služby, kde práve s tými druhými môžem zdieľať takúto túžbu. Na Slovensku máme skupinu kresťanských podnikateľov, kde sa stretávame v podobnom kruhu ako aj vy tuto v Čechách. A spoločne teda sa asi tak raz za mesiac stretávame, kde sa spolu modlíme, zdieľame, máme tam čas si svedčiť o Bohu, čas vyučovania spoločného i nejaké takej cesty. A to spoločenstvo sa začne už pekne rozrastať až do takej miery, že už sme ho museli rozdeliť na tri časti, sever, východ a západ Slovenska. A raz za mesiac sa stretávame teda po týchto krajoch a zase ďalší mesiac sa stretávame všetci spolu. A to je práve tá možnosť, keďže mám na starosti toto spoločenstvo, tá možnosť, kde môžem tú cestu s týmito mojimi priateľmi, podnikateľmi zdieľať a kde sa môžeme nejakým spôsobom podporovať.
A v čem vnímate tú podporu od druhých? Pretože vaše problémy vám nevyřeší, ale cítite teda podporu?
Myslíte podporu od druhých ako blízkych alebo priateľov?
Ja teď o tom společenství, že sa vzájemne podporujete. V čem to podporuje?
Tak jedna z najväčších vecí, a to je aj zrejme dôvod, pre ktorý sa stretávate vy, je tá, že podnikateľa najlepšie pochopí len podnikateľ. Keď sme my, to spoločnosť sme mali úplne v zárodku, ešte bolo také maličké, bolo tam malo ľudí a nejaký čas sme sa stretávali, ale po nejakom čase bola taká uvaha, či ešte v tom pokračovať. A vtedy som ich pozbudzoval, že určite pokračujme, pretože len podnikateľa pochopí podnikateľ. Hoc aký priateľ, neviem, aký by bol skvelý a dobrý a rozumný, nedokáže v plnosti pochopiť toho svojho priateľa, podnikateľa, pretože on nemusí riešiť také veci, ktoré musíte riešiť vy. A to je, že ako ten úver, zobrať ho, nezobrať ho, splatiť ho, mám na splatku, ako DPHčka, ako dane, ako zamestnanci, ako problémy, ako rast firmy, ako spravovať financie. To sú všetko problémy a ťažkosti, ktoré musíte vy ako podnikateľia riešiť. A častokrát vám nemá kto pomôcť, ale keď sa o tom pozhovoráte s podnikateľom, tak on má pre vás pochopenie, on vie, o čom vy hovoríte. Ale keď toto budete riešiť s niekým, kto nepodniká, tak tam platí to staré známe, že si ty hladnému neverí, tak nepodnikateľ podnikateľovi ťažko dokáže pochopiť, čo vlastne on rieši a čo potrebuje pomôcť a poradiť. Takže jedna z najväčších tých pomocí, ktorá je v toho spoločenstve, je práve táto, že už len to, že sa stretávame a môžeme zdieľať svoje podnikania, svoje pomoc, svoje príbehy, svoje ťažkosti a starosti a potom sa za ne spoločne modliť, tak keby nič iné len toto bolo, tak už toto naozaj je veľká vec. Samozrejme, tým ako sa stretávame z rôznych biznisov a z rôznych oborov, tak častokrát medzi tými podnikateľmi vznikajú aj priamo obchody. Hej, že tí podnikatelia spolu aj potom urobia nejaký biznis alebo urobia nejaký projekt. Potom sú to rôzne veci, kde jeden druhému vie poradiť, kde jeden druhého sa vie spozrieť do jeho firmy, lebo my sa stretávame vždy u niekoho iného podnikateľa, takže tým, že sme v jeho firme a môžeme si pozrieť, ako funguje, tak aj to je jedna veľká inšpirácia, kde vlastne môžeme vidieť, akým spôsobom tá firma napreduje a takýto podnikateľ spoločenstva vám aj veľmi rád poradí. Ja mám priateľa, ktorý Ľuba Hočenáša, ktorý má peknú firmu na spracovanie dreva, hoď ja som kamenár, tak a on pracoval drevo, tak my sa veľa zhovárame, veľa si telefonujeme, radíme sa, sú to úplne rozdielne biznisy, ale princípy sú rovnaké. A princípy sú mnohokrát rovnaké u mňa, ako aj vo vašich firmách.
Vy chcete byť svatý, to je váš osobní životní cíl. Jaký máte cíl pro firmu?
Tak pre firmu určite častokrát je to aj cieľ, že prežiť. Pretože áno, sú firmy, ktoré idú perfektne a skvele a možno nemusia riešiť také slova, ako je kríza, alebo ako sú problémy a ťažkosti. Ale myslím si, že väčšina firiem musí riešiť aj také veci, ako vo výkyvoch a v ťažkostiach a problémoch, ako zvládnuť. Takže to sú skôr také ciele krátkodobé. Ale veľmi dôležité. Potom sú to ciele dlhodobé, to znamená, ako firmu ďalej rozvíjať a kam ju doviesť. A tam to sú veci, kde ešte niekedy ten cieľ musím ešte hľadať, pretože cieľom, aby firma len rástla a zvyšovala tržbu a obraty, tak z toho som už vyrastol. To podľa mňa, alebo aspoň v mojej firme, to už nie je môj cieľ. Mojím cieľom je trafiť Boží plán pre mňa a pre tú firmu.
A nakolik už ste na stope Božímu plánu?
Myslím si, že dosť. Pretože myslím si, že Boh mi ma nejakým spôsobom vedie a prehovára ku mne. Ale pekne na tom Božom rozlišovanie toho Božieho hlasu je to, že vlastne vy časokrát len ešte neviete, či je to Boží hlas, že to sa vlastne ukáže až tými krokmi, keď začnete kráčať a keď začnete tie veci plniť a necháte sa viesť, tak mnohokrát, že vás Boh niekam viedol a doviedol, zbadať tiež, keď sa obzriete späť.